Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata ga jimatat galgal keessa salama walakka jerqabe ga sasaditti meter bandi 19.2 Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jerqaba dagge foto takenya jallata mo akkam woltan witata mudde digdemishan barakuma lama kuda tor bakkala ko Ethiopia timmo mudde kuda ja barakuma lama kudan arra adunya rajri kesa tayana guya dalata Jesus Christos yokan mo Christmas itu ayane fama kannena ayane fatta maran bagatin singay jenna kesu mesan kesanara ani namodandi
gobaro tole galchu mesan naga Merry Christmas jenne lafa jabesa wal qarqara adunya raga labsa jichu jiran bulchoti adunya amante kristana ka arda guya Christmas irratti
qopileen keenya arraa hiriira godinaalee oromiyaa keessatti geggeessaman ararge bahaa keessatti aleellaa humna liyyuu poolisiin geggeessame jedhame dhukkubsachi obbo Baqqalee Garbaaf qophii addaa waa'ee kirismaasii qabna maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraattan sin deebisa.
Lafa jabeessa wal qarqara addunyaa naga labsaa jedhanii dhaamachuu jiran abbootiin amantii kiristaanaa dhaloota gooftaa Yesoo Kiristoo kaarda maqeeffataniitiin kiristaanii addunyaa arda dhaloota Yesoo Kiristoo Beetaliheem aga naannoo addunyaa keessatti ulfeeffachuu jiranii akka namii ulfinnaaf nagaa waliin jiraat gammachuuf waan akka akkaatiin dubbachuu jiran itti gaafatama amantii kaatolikii Roomaa Jerusaalem Filisteemii fi Paalestaayin irratti wal dhabanii fi naga labsa naannoo Kooriyaa lamaan irratti wal dhabanilleefammoo yaadan waliigalaa jechaa dubbachuu jiran wal jajjabeessa wal qarqara naga labsa jechuun dhaaman. Guatemalaan embaasii ofii Tel Avivii Israa'el keessa qabdu akkuma Ameerikaa Jerusaalemitti godaansifachuuf deemuu jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Jerusaalem laf Israa'elii fi Paalestaayin irratti wal dhabani Jerusaalem teessoo mootummaa Israa'el jedhee achitti godaansisuun biyya addunyaa hedduu dallansiisa. Hagamnaat Guatemalaa qofatti yaadi kana fudhateetiin embaasii ofii Tel Avivii irra Jerusaalemitti godaansifachuuf deemuu jira. Horii bulii waaqii barsi baasina Jaalkii Moraales jedhee. Pirezidaantii Guatemalaa eebbismummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu biyyootii hedduulleen akka embaasiisa achi godeensifatan abdii qabnaa jedhe Netanyahu. Ameerikaan ammallee Kooriyaa kaabaa hojii nukleeraa isii adabuu jirti. Bulchootii Kooriyaa tuniin ammoo qixxuma nama waraannamirra labsee jechuun dubbachuu jiran adabbiin tuniin akka Kooriyaan kaabaa horii biyyaa alaatii qabdiin chochoofan akka biyyitti dhibiin isii waliin hojjannee fi waan hedduun dinagdee sii laaffisuu taate. Chaayinaan ammoo Kooriyaa kaabaatiif Ameerikaan wal qarqaara dubbitanallee nagumaan fixadha jechuu jiran. Taa'umsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen fannoo diimtaa addunyaatii fi Itoophiyaa warra waldhabnaannoo Oromiyaatiif Somaaleetiin baqata ag dandeenyutti qarqaaruu jira jechuun dubbatan. Waldhabi kun akka jaarii jedhutti warra bokka dhabeetiin duru boonii itti rakkis kaan keessattuu iyyuu nama hedduu qarqaaruu danda'a jechuun dubbatan. Amma immoo oduu ispoortii dabarra. Barkum 2017 dhumachuuf deemu kanatti guyyaa xiqqaatti hafe atileetota Itoophiyaa baraana biyyaalaaf biyyi keessalleet marroo hedduu dorgoman. Ganna kan Itoophiyaan shaampiyoona addunyaatiif Afrikaa 4 irratti dorgomte nama hedduutti rikoordii haaraa argatellee dorgommii biyyi keessaa gugurdoo 10 dorgomte 10 haga guddaan Oromiyaatti moo'ate. Naannoo Amaaraatti taane naannoo kibbaatti sadeesso. Gamkaaniin ammoo fiigicha atileetota Oromiyaa lammitiyyaa fiigaa jedhaniitiin jimaata dabre Finfinnee qopheessan torbaan ittaanaatti dabarsan nama hedduutti dhubbaa yookaan tiishertii naqatee dorgomu fedhatan qopheessuuf duratti dabarsine jechuun dubbatan. Gamkaaniin ammoo atileetiin Ameerikaa dorgommii teenisii addunyaa taphachuun beekam Serena Williams oolmaa torbaan afurii fixatte ammaantan torbaan dhufu dorgommii UAE magaalaa Abuudaabiitti dorgomuuf deemuu jirti. Serenaan namgana 36 dorgommii shaampiyoona teenisii addunyaa magaalaa Mudaalaa qopheessirratti jaaleenna Ostaan Peeko waliin atileetii Laativiyaa waliin dorgomuuf deemuu jirti. Oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirawwan geggeessaman dhuma torban dabreerra akkasumas arralleetti fufanii akka jiran jiraattonniif aanga'oonni naannoo dubbataa jiran. Kanneen keessaa godinaa Hooroo Guduur Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti hiriirarra geggeeffame. Jiraataan magaalatti akkana jechuun naaf ibsan.
Magaalaa Shaambuu keessatti ganama abboroo irraa uummanni eegalee balaaleffannaa uummata keenya daangaarra buqqa'ee fi gadda isaaniis mul'isuuf jecha uummanni keenya hiriira nagaa ganama irraa kaasee eegalee ture. Humni ittisa biyyaa achi jiru ummatarratti ara nimmanuma booti sukanetti dukaasi jan qabe ganamarra kaase wal dhabbi guddaatu ta'e gara sa'aatii tokko ol erga kararratti wal'aan cimaan gaggeessame booda ummanni bishaan ijatti naqachaa ofirraa haxaawwachaa madidee gaafa itti deemu naannoo sa'aatii tokko booda jalaatti baqatanii raayyaan ittisaa kun cumarra kaase ummanni dhaadannoo isaa dhageessifachaa ajjechaan ummata keenyarraa haa dhaabbatu loltuunni Oromiyaa keessa loltoonni mootummaa nurraatii bahuu qabu wayyaaneennin bushuu kan ummata keenya bilisa baasu abaa'oodha. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii nuufaa bahanii Oromoon ajjeefamaa hin jiraannu gaaffiin keenya gaaffii abbaa biyyummaati gaaffiin keenya gaaffii bilisummaati jechaa ummanni dhaadannoo isaa dhageessifachaa gara bulchiinsa godinaatti erga ol bahee booda maakiraafooniitiin bulchaa godinicha gadi nuu baasa jedhee gaafa ummanni gaafatu bulchaan godinaa shini dhokkatee gadi ba'uu dide. Kantiibaa magaalichaa obbo Geetaachoo Taaddasaa kan jedhamutu uummata bahee haasofsiise qaamni isaan barbaadan gaditti bahuu dide jennaan egaa namuma sanatti dhaamsa dhaammatee waraanni kun waraanni agaaziitiin torbee kana keessa nurraa hin deemu yoo ta'e magaalaa baadiyaa walitti dirmanne humna qabniitiin ofirraatii faccisnaa asumatti nu haafixanii nurraa deemuu qabu nurra hin taa'anii barataa keenya barumsa hin dhowwanii uummata keenya nu jalatti hirreebanii dhala keenya nu jalatti hirreebanii jechaa uummannaga kanatti mormachaa oolu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriirarra magaalaa Shaambuu keessatti geggeessame jedhame kana taanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa komaandar Waaggaarii Haayileetti bilbilaa argadheen jira. Akkana jedhan.
Isaan beenaa waa walitti nuun qabnu wanti hamaan hin turre tokko Oromoonni naannoo Somaaliitti dhumanii fi gadda keenya ibsinaa kan jedhuudha kan isaan qabachaa turanii isa kana ibsachaa turanii booda ibsachuu Oromoo rakkoo hin qabu jennee kan walii galle immoo nageenyumaan gara manaatti dhiibanii dhufanii kanuma beekaa ammaarraaf.
Garuu kan isaan jedhan sun akkuma jirutti ta'ee waan isin jettanii. Yeroo hiriirri sun geggeeffamutti humni ittisaa naannoo sana qubatee jiru nutti bobba'uudhaan gaazii imimmaansisu gara sa'aatii tokkootiif uummatatti biifaa ture sanaan namni baay'een dideedhuma itti fufee hiriira ba'ee booda dhiisanii deemani kan jedhudha. Ta'insa kana waan argitan jiraa waan hubattan.
Ilaalcha kana wanta sii kaasu rakkoon tureera naannoo yuunivarsiitii Horroo qofatu hin ta'in. Naannoo yuunivarsiitota adda addaa jiru yuunivarsiitiin federaalaan bulaa isa kana humni muraasni federaalaa poolisii federaalaa akka naannoo sana kaampaanii sana eegu wanti muraasni jirtu humni nama 20 taatu kaampaanii alas hin baane hin baa'uus hin danda'ani isa kana immoo nageenya kabachiisuudhaan malee wanti uummata irratti yookaan barsiisa irratti barataa irratti wanti ta'e hin jiru isa kana irratti waliin galteen gahameera mooraa keessatti gad hin baane hiriyaa irraa irratti wanti godhames hin jiru. Qaamni addaa fi jiru korabitti meeshaadhaa fi poolisii idilee dargaggoo kana kan gorsuudha kan ture malee wanni addaa qaama kadhiya kana fura kana bahe irrattis wanti taasifame wanti godhame hin jiru. Kabajaan jaalalaan ibsatanii gara qeesanitti dargaggoon kun deebi'anii galanuu malee wanni addaa uumame tokko illee hin jiru.
Komaander Waaggaarii Haayilee ittaanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa akkasuma immoo godinaa Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo magaalaa Nuunnuu keessatti sanbata dabre kana hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonniif aangawoonni naannoo nuuf ibsanii jiran jiraattota magaalaa Nuunnuu keessaa tokko kan naaf ibsaniin jalqabna.
Kanaaf hiriirri kun gamtaa qeerroo bilisummaa aanaa Jimmaa Horrootiin qophaa'e gandoota baadiyyaa aanicha keessa jiran hundarraa namooti hedduu walitti bobba'anii magaalaa Nuunnuu keessatti naannoo sa'aatii 4 jalqabee hanga sa'aatii 6 walakkaatti namni 10,000 walitti tilmaamamu mormaa olee jechuudha. Ajjecha jimuudhaa lammiilee keenya Oromiyaa ba'aa calanqoo irratti raawwatanii ni balaaleffannaa. Ajjecha kanaaf mootummaa wayyaanee fi liyyuu poolisii Somaalee itti gaafatamuu qabu kan jiru keessa jira. Abaa'oon dhaaba dhugaa faqaa uummata Oromoof qabsaa'uudha kan jedhu jira. Abaa'oon gaachana uummata Oromooti kan jedhutu keessa jira. Walumaa galatti sirna jibbiinsa mootummaa Itoophiyaa dawaawii qabu kanarraa uummanni hedduun kun mormii dhageessisaa ole jechuudha gaafa kana.
Gama mootummaa aanichaatiin immoo kan ibsanaa kennan itti gaafatamaa dhaabbata dimookiraatawa uummata Oromoo yookaan OPDO aanaa Jimmaa Horroo obbo Keemboon Qannaati.
Gaafa sanbadduu hiriirri mormii geggeeffamee ture. Hiriirri geggeeffame kunis kallattii karaa nagaadhaan ba'anii dhaadannoodhaaf mormii qaban hunduma dhageessisanii kan haala rakkoo biraanis hin jiru karaa nagaa ta'een ba'anii karaa nagaa ta'een yaada qabanis mormii qabanis guutummaa isaa ibsatanii kan deebi'anii galanidha.
Mormiin isaanii maaliin maaltu dhagaame?
yaa mormi isaanii tokko dhimma buqqaatotaatiin wal qabsiiseeti gaaffiisaan qasan jira. Inni naannoo calanqoottis lammiin dugoggaan irratti geggeeffamuuf miidhaan irra ga'us gaaffiisaan qasan jira. Kallattiin gaafanni dhaadannooma isaaniirraa waan dhageenyeef nus bakkee keessa waan turre heera mootummaattis namni tokko gaaffii gaafate gaaffiisaaf deebii dhabe yoota hiriira nagaa ba'uudhaaf seerri waan ayyamuuf kanaan ba'anii mormii qaban horii dhageessaniiru. Qaama mootummaa immoo irratti affeeranii qaamni kun akka yaada irratti kennu waan tokko yoon taasisne malee wanta. Yaada irratti ilaallus yaada kennuu hin dandeenya. Waan nuufis gaaffiitee immoo qaama walitti dabarsinees furmaata akka hin dargatu gochuu hin danda'ama ture. Garuu immoo nuuf yeroo hin dandeenyeef.
Nagaadhumaan xumurame.
Karaa nagaa xumuran karaa nagaa ba'anii ganamas yeroo ba'uudhaaf kaa'ame beeksisanii siyaasaan amantaadhaan karaa kamiin utuu waliin qoodinii mormii dhimma lammii keenya irratti naannoo calanqootti geggeeffamaa jiru kana waan morminuuf hundumtuu ba'ee sagalee wal fakkaataa mormoo akka hin danda'u akkan isaanii ganaman naamsi godhanii guyyaa gabaarraa guyyaan san badduwaan biraa guyyaan gabaati hanga sa'aatii ja'aatti geggeessanii sa'aatii ja'a booda immoo gabaanillee karaa nagaadhaan wal bittee wal gurguraa akka turte rakkoo tokko iyyuu kan hin geessisnee fi waluma galatti dhiibbaa geggeeffamaa jiru kana giddu galeessa godhatanii gaaffii isaan kaasan gaaffii eenyuyyuu kaasuun irra jiraatuudhaaf gaaffii karaa nagaa eenyuyyuu gaafachuun irra jiraatudha waan ta'eef kallattii kanaan kan nuti ilaalle.
Obbo Keemboon Qannaa itti gaafatamaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo aanaa Jimmaa Horroo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaa isinis galatoomaa yaa odeeffannoo dabalataa fi waan sirrakkisu jiraate yeroo biraas nu bilbiluu dandeessu kan rakkoon biraa waan hin jiraannis.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee Bahaa aanaa meettaa araddaa falmattuu sabaa keessatti humni bulchiisa naannoo Somaalee namoota lama rasaasaan dha'uuf manneen jireenyaa dhibbaa ol ta'u diiguusaa abbaa araddaa biiftuu Odaa Kataan obbo Ramadaan Tasfaa'ee beeksisanii jiru. Jaalannetu haasofsiise.
Aanaa meettaa araddaa falmattuu sabaati. Maqaan addaa garman iddoo jaamtutti. Minishaan Somaaleetiif iyyuu poolisiin Somaaleedhaa gaanzuma keenya keessa seentee qonnaan buloo nageen jiraachi jiruurratti dhufaasni banamee namoota lama dhooyte jechuudha qalee rasaasa. Mana jireenyaa jechuudha mana dhibbaa fi 15 qorqoorroo gubbaarraa walitti qabatanii fudhatanii jechuudha irraa kaasanii qorqoorroo kana malee qabeenya manaa. Keessaa jechuudha meeshaa hawaasni itti fayyadamu hafanni saleenni hafatanillee wanni tokkollee hin hafne jechuudha hafanni saammatanii.
Qorqoorroo manaa buqqisuun kun haaraadha moo.
Amalumaafuu qaban isaan amalumaafuu jechuudha yeroo iddoo tokkorra sababa daangaatiin hogguu namaan wal lolan hawaasa naannoo saniitiin hoggaa wal lolan qabeenya saamuu fi mana diiganii qorqoorroo gubbaarraa marachuun amala isaaniiti kun aadaaf qaban. Waan haaraa miti jechuun kanuma akkanumas dabraa bororaa kanas dhufee jechuudha rakkoo yeroo dheeraati. Kana malee kan biraa ammaas qabeenya jechuudha oomisha uummataa jechuudha bishingaa uummanni uudarratti boli qabatee sasaabbatee osoo hin tumatiin. Jiru jechuudha kan nama dhibbaa fi shantamii biddaan guban akka jirutti.
Uummanni inni qe'ee godaane manni isaa diigame immoo eessa jira?
Guututti qamanni jalaan diigaminis bakka mana jiiguun hin ga'inis baqatanii jiran hawaasni. Ol dhufaniiti gamasuma araddaa san gararree kana taa'aa jiranii jechuudha tokkollee nu wajjin deebine cuma hawaasni deeggarsa godhaa fi jira.
Meeqa ta'u lakkoofsaan?
Akka waliigalaatti cirraa kan buqqa'ee jechuudha immoo duuba ta'ee bakka biraa jiru abbaa warraa dhibba lamanii ta'an. Rakkina gaafuun rakkinni beekamaadhaanitti yoo akka eegaa irratti hin deebine taasee rakkoodhaa jechuudha. Amma ammaan kana wanni qabeenyi isaan qaban guutuun midhaanis saamamanii waan dhumaniif jecha qaama waan yeroodhaaf waan nyaatanii hin qaban hawaasa naannawaatiif gargaaru jira.
Nama meeqa rukutan?
Nama lama.
Maqaa isaanii beektu?
Hundeefee maqaa isaanii Aadam Mahammad Usmaanii fi Abdullah Mahammad Usmaan kan jedhame obboleeyyan isaan lachuutu.
Dargaggoota moo namoota gurguddaa?
Tokko dargaggeessaa tokko fuudhee jira. Lubbuun ni jiran gaafa mana yaalaadhaa dhaqanii wallaa namaa jiran. Kanaa jechuudha rakkoon kun deddeebi'aa jira. Ji'a dabre keessaa akkasumatti gantuma san keessa dhufaniiti namoota lama tiyyitiidhaan dhawanii jechuudha. Abbuleeyyan mamma ijoollee qaleessa dhawamtee kana. Wanta san keessa jiru minisaa waa xiqqisoo jira. Isaan firraa ittisuu hin dandeenye dhufanii qabeenya uummataa saamanii kaanis guddaan gubanii jechuudha.
Hidhattoota warra kamiyyuu kan akka godhu?
Dattoota naannoo Somaaleetiif iyyuu ayiliidha.
Isaan ta'uu isaanii maalitti beektu?
Qabatamaan beeynaa miti ijaan wal garraa miti addaanis ni beeyna uffata isaaniitiinis ni beeyna ragaa qabatamaas ni qabnaa jechuudha.
Manneen qorqoorroo namaa kan buqqisu warruma loltuudha?
isan tiiti dhuwaasa duro deeme warri meeshaa harkaa qabu. Hawaasni boodarra deemaa jechuudha. Dhiiraa fi dhalaan duubarra deemaniiti qabeenya saamanii jechuudha. Isaan tiitiin irraa ittisan hangas.
Warri abbaa qabeenyaa manichaa hoo achin turre?
Dhuwaasaan irraa kaasanii haasan akka jirutti haraddaa lammaffaadhaatti baqachiisanii jechuudha. Mana dhibbaa fi 15 irraa qorqoorroo gubbaarraa maratan.
Egaa deemanii booda warri jiraattonni qe'eetti deebi'aniiru?
Deebiin tokkollee hanga ammaan kanaatti kun naannoo san jirraa deebi'uudhaafis rakkisaadha jechuudha. Yaachisaa waan ta'eef jecha deebiin.
Yaaddoon keessan guddaan maal?
Tattamaan furmaanni kan kennamu ta'e malee isaan yeroo hedduu sababa babal'ifannaa ta'an gaadaatiin kun referendumiidhaan wal qabateeti. Ammaas wanni kun hin hafu jechuudha fakkaatu isaaniin ollaa tokko hanga jirrutti qaamni barbaachisu furmaata kennuu baate. Hawaasa meeshaan qabne jechuudha kan nagaan qotee bulaa nagaa isaan hidhannoo gahaadha qabanii hawaasa kanarratti jechi deddeebi'anii kan dhugaasa banaa jiran.
Qaama olaanaatti ni yenne?
Yennee jira.
Maal jedhan?
Maal jangaa yeroodhaaf dhufaniituma qaamni dhimmi ilaaluu hanga furmaata kennutti isinis tasgabbaawaati. Hanga nageenyi naannoo isaanii buujaanii nu jajjabeessanii deeman malee maal godhan biraa waan godhanii jiru.
Abbaa Raddaa Biiftuu Odaa Obbo Ramadaan Tasfaayee har'a haalli jiru nagaa ta'uu naa ibsaniiru. Hedduu galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Hoogganoota sadarkaa olaanaa paartii Koongireesa Federaalaa Oromoo keessaa tokko kata'aniif yeroo ammaa hidhaa keessa ka jiran obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsachuun gidduu kana dhaga'amaa ture. Kan hubachuudhaaf mucayyoo isaanii shamarree Boontuu Baqqalaa jaallanneen haasofsistee jirti. Akkana jetti Boontuun.
Engadda gaafanii deemu fuula kaarraa wanti gaariin hin dubbifamu maal taatee jedhee gaafannaan na dhukkubaa jira mana yaalaatti na geessaa jedhee. Ergan gaafachuu jalqabeeti torban ga'eera maatiin hin dhiphattu jedheen isinitti himne malee hanga ammaatti nageessu fayyamamoo miti dhumarratti immoo walga'ii wayii ta'anii qorichuma isa duraan ganama fudhata ture amma guyyaatti yeroo lama isuma fudhatu jedhanii murteessanii naan jedhu.
Hakiimotaan murteesse moo?
Hakiimota miti poolisootumaatti keessa jiran warruma bulchiinsa mana hidhaasan.
Poolisii waa'ee qorichaa maal beeka?
Isaatu nuufi yuugaafiidha.
Maal na dhukkuba jedhu?
Dhiibbaa dhiigaa qaba erga hidhamu jalqabeeti waan dhufeedha. Amma isatu baay'ee ol ka'ee mataa na boyyaafataa morma koo na dhukkubaa ija koo na qabaa jedhu.
Egaa sanbata darbee as dhaxxanii argitaniitu?
Kaleessas deemeera har'as deemeera ammayyuu isa biraan dhufaa jira. Kanuma wanti jijjiirame hin qabu dhukkubaama jira.
Mana hakiimii jechuun wal'aansaaf hin ergine yookiin mooraa keessatti hin wal'aanne?
Mooraa keessatti ganamaa fi galgala dhiibbaan dhiiga isaatii waamanii safaruu garuu mana yaalaa biraatti erguu didame. Achi keessatti immoo qorichuma ajajameef kennuu fi dhiibbaan dhiiga isaatii hagamirra akka ga'e safaruu qofa malee waan biraa waan isaan gochuuf danda'an hin jiru warri mana hidhaa kiliinikoo keessa jiran.
Egaa har'a guyyaa sadaffaa ta'uu isaatii haala isaanii gaafa laaltu akkam?
Homaa jijjiiramni hin jiru akkuma gaafa sanbata duraa argeeti. Baay'een wajjin dhaabatee hin haa ta'u daqiiqaama muraasa akka durii baay'ee dhaabatee haa ta'uu hin danda'u. Morma koo kanaa fi mataa koo baay'ee na boyyaafata jedha. Dhiibisaa akka ol ka'e immoo safaranii natti maniiru ol ka'aa jedhanii jedha.
Achuma mooraa qilinxoo keessattuu haa ta'u hakiimii wajjin ol argisiisuuf rakkinni isaa maa hin jiranii achi keessa?
Achi keessa warri jiran warruma safaranii fi qoricha ajajame warra kennaniidha malee wal'aansa gahaa warra godhan miti.
Gara alaatti immoo erguu fi yaalii hin taane?
Irra deddeebi'ee torbanii ol erga gaafisuu jalqabeeti. Homaa qorichuma duraan fudhatu. Ol kaasee haa fudhatu guyyaatti yeroo lamaaf jedhanii murteessan malee geessu fayyamamoo miti.
Isaan immoo amma al lama fudhataa jiru moo akkuma duriitti fudhataa jirure?
Al lama fudhachuun kee balaa kan biraatti fidaa fi yeroo tokko qofaa fudhadhu jedheen hakiimii biraan. Abbaan koo kan isaan manaa fuudhanii nama fayyaadha. Ergatiiti kan fayyaansaa hubamaa deemee amma sadarkaa kanarra ga'ee. Amma immoo baay'ee sadarkaa nuyi achi turre jira. Daqiiqaa muraasa qofa torban kana keessa kan inni nutti haasa'u baay'ee sodaa qabna fayyaa isaas mana yala sugesu di kan yalu makana ni otisa ni kana jala huwa mudanda sanaf moy tigafata mumma sa mana idaki limpofi mumma Ethiopia tudachu baba
fayya babakala garba kan ilalen bulchisa mana hidaq linto daqabuf ya lingo ne himmilkofne yo debi arganne fudanne kadiyannu ta ubesifna
daggefatota kenya kuma duran dubbanne arguya addunya ratta ayanni dalta gofta yesus kristo yokan mo christmasin ayane famu ayana kanalalchi sudan kopi addakamna tujube tukindese kannena ayane fatanin bagattin singaye jecha farfanna kana ngara tujube tan sindabarsa amanuel
wa kan shunu wetintura Bodhisattva Sumatrata Parabarani Sumatrata
Ola kabamol finani
Geffato tekenya ayyana dalota gofta kenya Yesus Kristos kabajjan maran bagattin singe ayyana kana ilalchi sudan namota dubbisne jirra jalqa barrat as Washington DC ralu bawlda oromo lutheran worra wangela luba kenne sata sesa erga ayyana dalota dabarsadiru
nagan waqayyo abba kenya gofta kenya Yesus Kristos ummata baradi ba kusagadifi torbatti ayyana dalota gofta kenya Yesus Kristos ayane fachaa jirtan huntumaaf biyya garaagaraa kan jirtan huntumaaf biyya geessa kan jirtan huntumaaf isiniif abaayatu jechuun fedha wangeela lukaas boqonnaa lama lakkoofsa 10-14 akkas jedha hin sodaatinaa kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isinitti hima'o kunis saba hundumaaf kan ta'udha har'a mandaraa daawititti fayisaan isiniif dhalateera innimmoo kiristoos goofticha milikkinni isaa ammoo kana mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaattuirra ciisu hin argitu isaan hin jedhe achumaanis kutata ergamoota waaqayyoo keessaa baay'een ergamicha kanaa wajjin turan isaan immoo hooqbaan waaqayyoo fi waaqa gubbaatti nagaanis namoota waaqayyoo itti gammaduu fi lafa irratti jedhanii waaqayyoon hin faarfatu turan ameen inni guddaan ijoon sagalee kanaa fayyisaan isinii fi dhalateera kan jedhudha ergamoonni sun waaqarraa tiksoota naannaa mandaraa Beetlehem turanitti mul'atanii sagalee gammachuu guddaa kana dhageessisan dursanii kan nagaanii humna qaboota kan ta'an hin turre mootota hin turre sooressoota hin turre hiyyeessotatti himame warra garaan isaanii gaddee jirutti himame fayyisaan isiniif dhalateera sagaleen jedhu maal argisiisa jennee gaafachuu dandeenya jal'ina namootaatiin garaan isaanii kan gadde kan gadi bu'e inni fayyisu dhalateera jechuudha humna qabootaan warra miidhamanii abdii kutatan fayyisuudhaaf dhalateera jechuudha fira isaaniitiif lammii isaaniitiif biyya isaaniitiif gaarumma hawwanii bira ga'uu dadhabanii kan yeella'an jajjabeessuudhaaf dhalateera jechuudha waaqayyoo garee warra miidhamanii ilmaan namaa lafa kanarra jiran hunduma gurraacha adii gabaabaa dheeraa amantiin utuu gargar hin ba'in hundumaa fayyisuudhaaf bilisa baasuudhaaf argame mul'ate sanyii namaa qomoo namaa hundumaaf dhalate kanaaf kan ayyaaneffatu hundumaa ilmaan namaa lafarra jiran hundumaa ta'uu qaba ture warra hacuucaman kan miidhaman qofaadhaaf utuu hin ta'in warra miidhan warra cunqursan warra firdi jallisan hamootaaf jallootaaf illee dhalachuu isaa mul'isa sammuun isaanii lapheen isaaniis dukkanaa'ee gaarii fi hamaa gargar baafachuu warra dadhaban gargaaree bilisa baasuudhaaf dhalateera jechuudha ayyaana dhaloota fayyisaa keenyaa Yesus Kristos haala garaa garaa keessatti kan ayyaaneffachaa jirtanii bara kana keessa biyya garaa garaa keessa tamsaatanii haala gammachiisaadhaa fi gaddisiisaa keessa kan jirtan hundinuu mana hidhaa keessa teessanii ayyaaneffachaa kan jirtan hundinuu murtiin jal'inaa isin irratti raawwatee abdii godhatanii kan jirtan hundinuu bakka jireenya keessaniirraa abbaa irreetiin humnaan buqqifamtanii aduu fi qorraan gubataa kan jirtan waan nyaattan kan dhugdan kan uffattan kan keessa jiraattan kan dhabdan hundinuu inni isin furuu dhalateera. Abdiin jira ifni jira Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa kana hundumaa qabatee abdiidhaan mul'ateera waan ta'eef ayyaanni kun bara abdiin namootaa inni dukkanaa'e itti ifu bara kan akka nuuf ta'u jabaannee murtiin dhugaa lafa kana irratti akka raawwatamuu fi caasifnee itti fufnee bara nu itti falminu bara nagaa bara eebbaa nuuf ta'u bara sammuun namaa bilisa ba'u bara qaamni namaatti bilisa ba'u bara namni hundumtuu gara fayyisaa isaa ilaalu bara namni waliif yaadu. Bara nagaa nuuf ta'u waaqayyoo karaa hundumaan gargaaree nu jajjabeessee mootummaa isaa keessa akka deddeebinuuf nu haa gargaaru. Qaafa isaa keenyaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin.
Aameen. Keessummaa kabiroo hanqabummoo ofuma seetii of beeksifti.
Maqaan koo Heeraan Rattaa jedhama. Garuu namni baay'een Poom jedhee na waamu jaallata.
Heeraan baga ayyaana dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin si ga'e.
Fagolumaan nu ga'e.
Heeraan yoom dhufte ati biyya kana?
An kan hin dhufee Feebruwaarii 9 ergan dhufee 10 ta'eera.
Dhaloonni gooftaa Yesuus Kiristoos siif maal jechuudha?
Yaadannoon dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kiristaanotaaf iddoo guddaa qaba. Ana biratti immoo akkuma isaayyaas raajichaa irratti caafame jiru sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaanii argaa warri gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni guddaan hin baa jedhame akkuma barreeffame jirutti anaaf ergaan kuni. Warri du'aa keessa jiran gara ifaatti ba'u isaanii naaf ibsa.
Kiriismasii jechuun biyya kana keessatti egaa maal akka inni fakkaatu argiteettaa namoonni akkamittiin akka isaan kabajanii biyyatti mee ayyaana dhalootaa akkamiin kabaja turte ati Heeraan?
Biyyatti kan hin ayyaana dhalootaa kabajuu maatii waamuudhaan firoota wajjin walitti qabamuudhaan ollaa wajjin haasa'uudhaan kanarraan kan darbe immoo waldaa dhaquudhaan sirna achitti ta'u ayyaaneffachuudhaanidha. Garuu kunis biyya kana jira. Gaafa gara aadaa biyya kanaatti dhufnu immoo biyya kana caalaa itti kabajuu jaallatu aadaa adda addaa qabu. Uffati isaan uffatan waa'ee kiriismaasii kanaadha. Karaan isaanii televizhiniin illee waa'ee isaanii haasaa gadi ta'eef aadaan isaanii addadha biyya keenyarraa jedhee yaada.
Dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan ayyaana kiriismaasii kana ilaalchisuudhaan ergaa dabarsitu qabdaa Heeraan?
Eeyyee qaba. Kaayyoon Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee nagaa nuyi oliif qabnu jaalaluu nuyi oliif qabnu akka cimsinuudhaafidha. Kanaaf kan hin jechuu barbaadu jaalalaaf tokkummaa waliif qabnu cimsinee dubbii sagalee kanaatti jiraannee kaayyoo nuuf kaayyeffamne bira akka geenyudha. Kan biraa wanti hin jechuu barbaadu immoo rakkoo biyya keenya keessatti uumame jiruun lubbuun dargaggootaa akkasumas kan ijoollootaa kan namoota gurguddaa. Kan biraa immoo waan nyaata waan dhugan warra dhabanii akkasumas warra qe'ee isaanii keessaa buqqaanii bakkee keessa jiranii guyyaa kana yaadachaa isaaniif karachaa akka dabarsinu nan barbaada. Dhuma irratti barri 2018 bara eebbaa bara nagaa isiniif haa ta'u.
Mataa oduu deebi'ee isinitti laafaa jabeessa wal qarqaara addunyaa naga labsaa jedhanii dhaamachuu jiran abbootiin amantii kiristaanaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kaardhaa maqeeffatanii. Guatemaalaan imbaasiisii Telaaviiv Israa'el qabdu akkuma Ameerikaa Jerusaalemitti godaansifachuuf deemti. Ameerikaan ammallee Kooriyaa kaabaa hojii nukleeraa isiitiin adabdi bulchootii Kooriyaa kaabaa tunin immoo qixxuma nama waraan namarraa labsee jechuun dubbachuu jiran akkana jechuun immoo dinagdee Kooriyaa kaabaa akkuma jiruun laaffisuu fi humni sii laaffisuun leeftan goone jedhu mootummaan Ameerikaa. Koreen fannoo diimtuu addunyaatiif Itoophiyaa warra waldhaba naannoo Oromiyaatiif Somaaleetiin baqata dandeenyu gargaaruu jiraa jedhan waldhabi kun akka jarii jedhutti warra duruu bokkaa dhabee boon keessi jiru rakkootti dabaluu danda'a. Koreen tunin akka addee Fireyooti warquu jettutti ambulaansii qopheessaa dahoo qopheessaa maatii gargaar bahanillee walitti barbaada waan hedduu hojjechuu jiran jedhu. Gamkaaniin ammoo oduu ispoortii keessa bari 2017 dhumachuuf deemu kanatti guyyuu xiqqaatti hafe atileetotii Itoophiyaa badan dorgommii biyya keessaatiif biyya alaa hedduu irratti dorgoman gama Itoophiyaati shaampiyoona addunyaa hagaa 4 irratti dorgomani ta biyya keessaa ammoo hagaa 10 irratti dorgomani hagu guddaan Oromiyaa tokkeessuu ba'e. Mataan oduu kanuun Meerii Kiriismaas jenna.
Radio Sagale America galgal keessa saalama walakkaa jalqabee hagaa sa'a sadiitti wixata gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Warra ayyaana kiristimaas ayyaaneffattaniin bagattiin singaa'e jenna. Qophii har'aa kanumaatiin xumurra qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.